Kepler adatlı radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 8-nji fevraly, hepdeniň 2-nji günü. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat Pekine satýan gazyny köpeltmek isleýär. Halk maslahatyna gatnaşjaklar karantina yerleştirildi. İstanbul'dan gelen Türkmenistanlılar izolyasiýadan goýberildi. Çağalar öýsüz hayvanları tutmak işine çekilýär we beýle täzelikler. Odaly son habarlar dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýärin. Orsiýetin Ukrainanyň olaýyna goşun toplumy bilen güýçlenen dartgynlygy gowşatmak dynamiklerini çägini 7-nji fevralda diplomatik tagallalaryň täze tapgyr başlanyp Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň Moskwada Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşokdy. German kansleri Olaf Scholz'un olsa prezident Joe Biden bilen gepleşik geçirmek üçin Birleşik Ştatlara uğrayanlygy mälim boldy. Macron 6-njy fevralda sapara uğramanyň öň sirasyna Biden bilen telefonuna urlaşdy. Fransiýanyň prezidentiniň sözlerine göre 40 minutluk söhbetdeşlik iki lideri saparden öň dinç günlerindäki gelişmeler barada maglumat alyşmak mümkinçiligini berdi diýip Fransuz prezidentiniň edarasy aýtdy. Aktam iki liderin Orsiýetin Ukrainanyň serhedini dowam etdirýän goşun toplumasyna jogap hökmünü alınıp barlayan diplomatik we öňüni alyş tagallalaryny ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Scholz'un Washington'a diyen sapari, onun dekavr ayını Angela Merkel'in yerine geçeliveri Birleşik Ştatlara den ilkinci sapari olur. Germaniyanın tez lideri Ukrayna yarak iyi vermeğe razi olman tankit edilenden son Berlin'in Ukrayna'da krizisi arası olmakta oynap bilecek rolünü güçlendirmeyi maksat edin yer. Aktamın Milli Hopsuzluk Genişçisi Jake Sullivan Orsiyetin Ukrayna'nı bir neçe günün içinde yadı heptenin doğamını basu alıp bilecektiğini. Emma Moskva'nın Ukrayna'nın gol oyununu toplan koşulları ile nuvalı dartkınlığı koğuşatmak için diplomatiyan hem sayla alıp bilecektiğini aitti. Sullivan bu pikirini 6-njy fevralda Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyning ur gengeşçisi yokorlanan dartkynlygy diplomatiýa arkaly gowşatmak mümkinçiliginiň hüjüm edilmek ähtimallygynyň yokory bolup galýanlygyny aýdyp aýak depeninden we Taşary işler ministri Dmitri Kuleba apokaliptik çaklamalara ananmallık varada duyduruş verenden son Abasa televizyonuna veren interviusunu aytti. Emma Sullivan Abasa'nın koşullarının Polsa gelen vaktinde Fox News bilen söhbetdeş olup biz pencerenin önünü. Orsiyet islenlik gün Ukrayna garşy harby çäri görüp biler. Ya da bu bir näçe hepdeden bolup biler. Ya da Orsiyet muňa derek diplomatiýa ýodasyny saýlap alyp biler diýdi. Zelenskiýniň geňeşçisi Mikhail Podolyak Orsiýetiň soňky tagallalarynyň ezgiderli we köpgüranly psihologiki basyşy üpçün etmekden ibaret bolanyny, ölüm munyň düýüpden geň galdyrmaýanlygyny aýtdy. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japarow Pekine iş saparyny tamamlap 6-njy fevralda Bişkek şäherine dolanyp geldi. Kyrgyz prezidentiniň metduat gullugynyň maglumatyna görä, ol ýurduny dolanmazdan öňden Hitaýyň lideri Si Jinping bilen duşup siyasi, sögda we iqtisadi urlarda iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň möhüm meseleleri, bilelikdäki taslamalara maýy goýumlaryny çekmek barada gepleşik geçirdi. Mundan başga Hitaý tarapynyň Kyrgyzstana goşmasy 5 million dolarlyk koronavirus sanjymlaryny we howpsuzlyk kömegi hökmünde 50 million yuany, takminan 7,5 milliondan gowrak dollar serisini bermek kararını gelenlik xabar berilýär. Adam sövdası ayıplamaları esasında gözlenilen özü rayeti Birleşen Arap Emirliklerinden deportat edildi. Bu havarı Interpol'un Özbekistan'daki Merkezi Milli Bürosu çap etti. Büronun maglumatına göre olayal 2013 yıldan beri Interpol arkali halkara derecesinde gözlenilen adamların sanığını olup 9 yıldan sonra tutsak edildi. Havarda edilmeğine göre olayal kıyızlara kov aylıklı işleri vaade verip ağırlık yolu bilen Birleşen Arap Emirliklerine alıp gidiptir. Son ol kayılların pasportlarını ellerinden alıp oları celepçilik bilen meşgullanmağı mezur ediptir. Interpol'un Merkezi Milli Uyruz bilen Bukhara Sevti'nin İçeri İşler Ministerliğinin işgarlarının bilelikte alıp baran işlerinin neticesinde gözlenilen ayal tutsak edildi ve Özbekistan'a verildi.